dreymdi menn ekki stundum fyrir afla?
Jú, jú, það kom oft fyrir. Það voru margir berdreymnir og bæði og svo voru til þarna menn sem að sáu fyrir hluti. Og þar á meðal var einn, það var nú hægt að fá það í, það er nú skráð í Breiðfirðingi að þegar að Snæbjörn heitinn Kristjánsson í Hergilsey var þetta eina verti sem hann ætlaði að róga undir jökli þá var það í fyrsta róðrinu sem hann hlektist á hann misti alla mennina og komst einn af fyrir það að það var maður sem lagði sig í hætt og lét vaðbinda sig og náð honum þegar hann var komin upp í fjöruna en útsogið ætlaði að taka hann út aftur þá náði hann honum og kom honum að landi og það sagt frá því í Breiðfirskum sögnum
Þú hefur lesið þetta en ekki heyrt er það?
Ég hef bæði lesið og heyrt
og ber því saman
því ber saman, já það er eðlilegt að það gerir það að þetta er skráð þannig að þetta er skráð á þann tíma sem að þetta gerist sko, það er það en það, ég ætla að halda fram með þessa sögu af Snæbirni að það er maður sem að hét Ingimundur Jónsson og var í Flatey og hann var sérkennilegur maður í háttum sínum að mörgu leiti en hann var hafði þessa fjarskyggni gáfu að hann sá hluti sem voru að gerast langt í burtu og það var með það þegar að hérna hann sá það, hann var þarna heima í flati þegar að Snæbirni er að berast á út undir jökli og hann segir alveg frá því hvernig það sé og hvernig mennirnir fara af skipinu og kom ekki upp á það þeir voru á kjölnum sko svo gáfust þeir upp og sökku bara Þangað til það voru eftir tveir og hann vissi alveg hverjir menn það voru og svo var það fyrir rest Snæbjörn einn sem var eftir og hann vissi alveg það að þetta kom alveg heim. Það kom alveg heim sagan sem að hann sagði þarna heima á flati þá gerði þetta bara eins og hann sá þetta eins og þetta væri fyrir framan flati bara, norðan flati. Og hérna hann gat alveg fyrir sagt þetta eins og það gerðist og hérna og það bara alveg heim þegar að Snæbjörn kemur heim og segir frá þessu eins það ber ekki þetta milli og það var alveg eins og til dæmis að hérna á sínum tíma þá var það